Saodat asri qissalari. Amakidan olingan maktub. Qubo qishlog'idagi do'stlarini ziyorat qilishga kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjiddan chiqayotganlarida bir kishi ro'paralariga chiqdi. Buni amakingiz Abbos yubordi deb bir maktub uzatdi. Haligi kishi uzoq yo'l yurib, holdan toygani shundoq ko'rinib turardi. Nabiy akram maktubni olib, Ubay ibn Ka'bga o'qitdilar. Hatto 3000 kishilik qo'shin bilan Makka'dan yo'lga chiqdi. Ustlaringizga bostirib bormoqda. Tadbirni ko'ringlar deb yozilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam darhol Madinaga qaytdilar. To'ppa-to'g'ri Sa'd ibn Rabiyaning uyiga kelib, u yerda xatni yana bir marta o'qitdilar. Hech kimga ovoza qilmay chora tadbir ko'rish lozim edi. Ammo xat o'qilayotganda eshik orqasida turgan xotin uni eshitib qoldi. Tez orada butun Madina aholisi makkaliklar qo'shin tortib kelayotganidan xabardor bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hubob ibn Munzirga g'anim haqida ma'lumot to'plashni va vaziyatni o'rganib kelish vazifasini topshirdilar. Hubob ko'rganlarini faqat Rasul akramga so'zlab berishi kerak edi. Makkaliklar ba'zi joylarda to'xtab, qo'shinga dam berib, yana yo'llarda davom etishardi. Istirohat qilingan joyda tuyalar so'yilib, aroqxo'rlik qilinar, qo'shiq aytib, qilichlar charxlanar edi. Qo'shin Abvo degan qishloqqa to'xtaganida bir kishi ovozi boricha menga quloq tuting, ey Quraysh jamoasi, agar aqlingiz bo'lsa so'zimni yerda qoldirmaysiz deb baqirdi. Hamma u tomonga qaradi. Nima demoqchisan? Muhammadning onasi shu qishloqda vafot etgan. Uning qabrini ochib suyaklarni qo'limizga olsak deb atrofga bir nazar tashladi. Shaytonga o'xshab iljayib yana so'zda davom etdi. Agar Badr jangida bo'lganiday mag'lubiyatga uchrasak, suyaklar bizga qo'l keladi. Xotinlarimizni qaytarib ber, evaziga onangning suyaklarini olasan deymiz. Bu safar yengilmaymiz. Bu safar mag'lub bo'lish uchun ketayotganimiz yo'q. Qasos olishga boryapmiz. Qasosga har tomondan chiqayotgan ovozlardan haligi kishining dami ichiga tushib ketdi. Ammo yana kimdir uning fikrini ma'qulladi. Bu suyaklar bahonasida talay mol dunyo osongina qo'lga kiritish mumkin. Abu Sufyonning xotini Hind ham qabrni ochish tarafdori edi. Bu fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak, dedi u. Boshqa bir kishi e'tiroz bildirdi. Qabih ilishga qo'l urmoqchi bo'lyapsizlar. 50 yil avval o'lgan bir xotinni qo'yaylik-da qabrda tinch yotsin. Unda nima gunoh? Bu ish qilinsa, Xuzo'a va Bakir qabilalari qarab turarmidi? Ular ham bizga qarshi xuddi shu ish qilsa unda nima bo'ladi? Bu so'z makkaliklarni xovurdan tushirdi. Hind va unga ham fikr bir necha kishi qo'llarini musht qilib baqirsa foydasi bo'lmadi. Payg'ambarlar sultonni dunyoga keltirgan, ammo uni to'yib bag'riga bosa olmay ajal etgan Omina bu munozaralardan xabarsiz sokin yotar edi. Shavvol oyining 5-siga to'g'ri kelgan payshanba kuni tong paytida qo'shin Madina ufqlarida ko'rindi. Uhud tog'i etaklarida qarorgoh qurildi. O'shanda milodiy hisobga ko'ra mart oyining 22 kuni edi. Josuslikka yuborilgan Hubob ibn Munzir qaytib keldi. Vaziyatni Rasul akram sollallohu alayhi vasallamga tushuntirdi. Otlar, tuyalar, zirhli askarlar, ularning soni, jangga tashviq etuvchi xotinlar ham kelgani, xullas ko'rgan narsalarini bir-biriga aytib berdi. Bu haqda hech kimga og'iz ochma, ey Hubob, bosh ustiga yo Rasululloh. O'sha kecha Rasul akramning uylari atrofida tonggacha navbatchilar turishdi. Ular faqat Alloh rizosi uchun uning elchisini asrashni o'zlarining eng muqaddas vazifalar deb bilgan kishilar edi. Oralarda Sa'd ibn Mu'oz, Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Uboda kabi qabila raislari ham bor edi. Jangdan bir kun avval Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lgach sahobalarga o'girilib dedilar. Bu kecha bir tush ko'rdim. Tushimda so'yilgan bir sigirni, qilichim teshilib qolganini va qo'limni mustahkam bir sovutga solganimni ko'rdim. Ey Allohning rasuli, bularni nimaga yo'ydingiz? So'yilgan sigir do'stlarimdan ba'zilarining shahid bo'lishiga ni bildiradi. Qilichimning teshilgani oilamizdan bir kishining shahodatiga ishorat. Qo'limni solganim sovut esa Madinadir. Tush ta'birlangach Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Uhud tog'iga kelib o'rnashgan dushman qo'shinlari haqida ma'lumot berdilar. Madinada qolib shaharni mudofa qilish fikrida ekanliklarini aytdilar. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham bu fikrga qo'shilishini bildirdi. Ammo ko'pchilik musulmonlar boshqacha fikrni ilgari surishdi. Ular ayniqsa Badr jangida qatnasha olmaganlar dushman bilan yuzma-yuz kelib, yakka-yakka jang qilishni istashardi. Rasul akramning amakilari Hamza va unga o'xshash jang qilishni xush ko'ruvchilar ham bu fikrni qo'llashdi. devor ortidan turib dushmanga uzoqdan o'q va tosh otishni o'zlariga ep ko'rishmasdi. Badr jangidagi g'oliblik qalblariga jasorat baxsh etgan edi. Bu safar ham g'alaba qilishga qat'iy ishonchlari bor edi. Zero shahid bo'lishdan hech kim qo'rqmasdi. Siz o'lgan shahid, qolgan g'ozi bo'lgandan keyin yana nimadan qo'rqish kerak? Sizga kitobni nozil qilgan Alloh haqqi ular bilan yuzma-yuz jang qilishimiz lozim. Ostonamizga kelib turishganda savashmasak, qachon savashamiz? Ey Allohning rasuli, biz bir kun bu kunni orziqib kutdik. Bu kunga yetkazishini so'rab Allohga yolvorar edik. Mana g'anim o'z oyog'i bilan yurib keldi. Yo Nabiy Alloh, sizni jannatdan mahrum, bizni jannatdan mahrum qilmang. Ruhim qudrat qo'lida bo'lgan Alloh haqqi aytamanki, jannatga kirishni juda-juda orzu qilaman. Rasul akramga bu so'zlarni aytgan Nuaym ibn Malikga yuzlanib so'radilar. Nima bilan jannatga kirmoqchisan? Allohga va rasuliga bo'lgan muhabbatim bilan, yana jang maydonini tashlab qochmaslik bilan. To'g'ri aytasan, ey Nuaym. Darhaqiqat uning bu so'zlari Rasulullohning o'zlari tasdiq etilgan darajada cheksiz muhabbat va hurmatdan darak berardi. Bu sevgi va hurmat hissi cheksiz bo'lgani kabi, unga beriladigan ajr va mukofot ham adoqsiz bo'lishi muqarrar edi. Endi ko'pning shu fikrda ekanligi ravshan bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan qalblarda tuyulgan muhabbatning cheksizligi, jannatga va Allohning jamoliga erishish orzuida yonish, shahid bo'lish istagi, balog'atga yaxshilikdan dalolat. Ammo shu o'rinda o'ylab ko'rilishi lozim bo'lgan nihoyatda nozik bir jihat bor edi. Badrga borlayotganda boshqalar karvonni qo'lga kiritishni orzu qilgan, bir paytda Rasul akram ko'proq dushmanga yuzma-yuz kelib jang qilishni istagan edilar. Holbuki bu gal hamrohlardan sizlar qanday fikrdasizlar deb so'ramadilar. Balki Madinada qolib shaharni mudofaa qilishni to'g'ri yo'l deb o'ylashlarini bildirdilar. Aslida sahobalar Rasul akramning bunday harakat tarzlaridan noziklikni fahmlashlari va modomiki siz shunday fikrda ekansiz, biz ham fikringizga qo'shilamiz deyishlari lozim edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday qarorga kelishlari ko'rgan tushlari sabab bo'ldi. Qo'limni mustahkam bir suvutga soldim deganlarda Madinada qolib mudofaga o'tishning foydaliroq ekani nazarda tutilgan edi. Musulmon bo'lganini aytsa ham, hanuz eski xulqidan voz kechmagan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul bu borada Rasul akram bilan ham fikr chiqishi ajablanarli bo'ldi. Zimdan ish yuritib, payti kelganda musulmonlar ga orqadan zarba berishdan toymaydigan bu odam negadir bu dafa Rasulullohni qo'lladi. Biz har safar shahardan chiqib jang qilganimizda albatta yengilganmiz. Shaharda qolib mudofaaga o'tgan paytimizda dushmanlarimiz mag'lub va parishon holda orqalariga qaytib ketgan dedi. Ammo mushriklar Madina bog'larini payxon qilib ketishlari turgan gap edi. Chunki ular o'zlari bilan olib kelgan 3000 tacha tuyani o'tloqlarga, bog'larga qo'yib yuborishar va qaytib ketarda musulmonlarni uylaridan chiqmaydigan qildik deb maqtanchlari tayin edi. Ortlarda esa payxon qilingan ekinzorlar va bog'lar qoladi. Shularning mulohazasiga borib, aksariyat musulmonlar dushman bilan yuzma-yuz jang qilish tarafdori bo'lib chiqishdi. Natijada ko'pchilikning fikri inobatga olinib, g'anim bilan ochiq savashishga qaror qilindi. Mushriklar qarorgoh qurgan Uhud tog'i etaklarida jang qilishga kelishib olindi. Hamma bo'lajak g'azotga hozirlik ko'rish uchun uy-uyga tarqaldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Amr ibn Janmuh 4 o'g'lini yetaklab Rasul akramning huzuriga keldi. Yo Rasululloh, siz meni mana shu cho'loq oyoqlarim bilan jannatda oqsoqlanib yurishimni xohlaysizmi? Xohlayman. Ammo Alloh taolo siz kabilarni jangdan ma'zurli hisoblab uyingizda o'tirishingizga izn bergan. Istasangiz jangda qatnashishingiz ham mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning o'g'illariga qaratib bunday dedilar. Sizlar esa jangdan qaytarishga urinib ko'rmanglar. Inshaalloh otalaringiz shahidlik maqomiga erishgan. Amr o'ziga berilgan bunday fursatdan ko'ngli sevinchga to'lib uyiga yo'l oldi. Abdulloh ibn Haram Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirganida Sarvari koinot uni har doimgidek ochiq chehra bilan kutib oldilar. Ey Allohning payg'ambari, kecha bir tush ko'rdim. Badrda shahid bo'lgan Mubashshir tushimga kiribdi. O'rtamizda shunday suhbat kechdi. Yaqinda bizga qo'shilasan, ey Abdulloh. Sen hozir qayerdasan? Jannatda. Seni Badrda o'ldirishgan edi-ku. Alloh bizga yangidan hayot bag'ishladi. Biz tirikmiz, dedi u. Abdulloh sarvari anbiyoning huzurlariga qaytar ekan butun vujudi shahid bo'lish istagida yonar edi. Uyiga kelgach o'g'li Jobirni chaqirdi. O'g'lim, ertaga jangda shahid bo'lish umidim bor. Men o'lsam yetti singling sening qaramog'ingda qoladi. Keyin bir qancha qarzlarim bor. Ularni ham uzishingni vasiyat qilaman. Shundan keyin Abdulloh bu dunyodan ayrilish va oxirat mulkiga ko'chishga ma'nan hozirlik ko'ra boshladi. Uning holati yangi qurilgan go'zal uyga ko'chishi uchun narsalarni yig'ib muntazir turgan kishining holatiga o'xshardi. Dunyo borgan sari ko'ziga begona ko'rinardi. Bir tomondan esa Rasulullohdan ayrilish hissi, qarovchiga muhtoj yetti qizni, hali voyaga yetmagan o'g'lini qoldirib ketish tuyg'usi yuragini o'rtar edi. Juma namoziga azon aytildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam xutbada mu'minlarni sabr va matonat ko'rsatishga, har ishda jiddiyatli bo'lishga da'vat etib gapirdilar. Xutba tugashi bilan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul har doimgi luzumsiz odatiga ko'ra o'rnidan turib, "Ey insonlar, Allohning rasuliga itoat etinglar, so'zlariga quloq tutinglar va undan yordamingizni ayamanglar" dedi va joyiga o'tirdi. Bu so'zlarni aytishga hojat yo'q edi, chunki hech kim uning so'zlari tufayli itoat etmas, itoatini orttirmas edi. Qolaversa, u itoat etmang deganida ham hech narsa o'zgarmasdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uning bu behuda harakatini yaxshilik bilan qabul qilib, unga hech narsa demadilar. Namoz o'qib bo'lingach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam silohlarini taqish uchun uylariga kirdilar. Eng yaqin do'stlari Hazrat Abu Bakr bilan Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ham u kishiga ergashdi. Sovutlarni kiyishlariga, qurollarni taqishlariga ko'maklashdi. Tashqariga chiqqanlarida xalq to'planib nimadir muhokama etayotgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fikrlariga qarshi o'laroq Madina tashqarisida jang qilishni eplaganidan ko'pchilik endi pushaymon bo'la boshlagan edi. Ayniqsa Avs qabilasi ulug'laridan bo'lmish Sa'd ibn Muoz bilan Usayd ibn Huzayr Rasul akramni shahar tashqarisida jang qilishga majbur etganlari uchun odamlarni malomat qilishardi. Shu bois xalq orasida pushaymonlik ohanglari to'la ovozlar chiqdi. Ey Allohning payg'ambari, sizni xushlamagan ishingizga majburladik. Bizni af eting. Bunday jang qilishimizni istasangiz, o'shanga buyuring, deyishdi. Ular bir payg'ambar jang qilishga qaror berib, suvtini kiyganidan keyin uning ortiga qaytishi maqbul ish emas. Men sizlarga fikrimni bildirganimda qabul etmadingiz. Endi faqat olg'a yuringlar. Sizlarga tavsiyam shuki, Allohdan qo'rqinglar. Dushman bilan yuzma-yuz kelganda sabr bardoshli bo'linglar. Alloh sizlarni nimaga buyurgan bo'lsa, shuni qilinglar. Bu orada Bani Najjor qabilasidan Molik ibn Amrning o'ligini Rasul akram turgan joyiga olib kelishdi. Mu'minlar saf tortishdi va janoza namozi o'qildi. So'ng o'lik qabristonga olib ketildi. Silohlanganlar yig'ila boshladi. 1000 kishilik bir qo'shin to'plandi. Rasul akramning buyruqlariga binoan Amr ibn Ummi Maktum Madina valiyi sifatida shaharda qoladigan, namozlarni o'qib beradigan bo'ldi. Muhojirlarning tug'i Mus'ab ibn Umayrga, Avs qabilasi tug'i Usayd ibn Huzayrga, Hazraj qabilasi tug'i Sa'd ibn Ubodaga topshirildi. Harakat amri berilishi sanoqli daqiqalar qolgan edi. Shu payt kimdir sizga Allohning salomi bo'lsin, yo Nabiyalloh deb qoldi. Senga ham Allohning salomi va rahmati va barakoti bo'lsin, ey Hanzala deb javob qildilar Sarvari koinot. Yigit so'zda davom etdi. Bu kecha uylanyapman, yo Rasululloh. Qo'shin bilan chiqmasam ham ertalab yetib olsam bo'ladimi? Bu kecha meni izinli deb hisoblaysizmi? Albatta, ey Hanzala. Uhudda ko'rishguncha senga ruxsat. Hanzala qalbi sevinchga to'lib uyiga yo'l oldi. Rasul akramdan jangga qatnashish uchun izin olgan Amr ibn Jamuh uyga kelishi bilanoq g'usl qildi. Keyin qurolini yerkasiga osib, qiblaga yuz burdi-da, kaftlarini ko'targan holda yolvora boshladi. Allohim, menga shahidlikni nasib et. Bu yerlarga qaytib kelishimga yo'l qo'yma. Uzoqdan uni kuzatib turgan xotini titrab ketdi. U oqsoq bu mo'ysafitni oxirgi marta ko'rib turganiga amin edi. Anchagacha shu holda turib qolgan Amr ohista o'rnidan qo'zg'alib, qilichini qo'lga oldi va oilasi bilan vidolashgach g'azotga otlandi.